Attends, mais ton petit terrain de terreau, là. Tu sais, je me suis fait faire un peu de temps. Je suis fait un peu de temps. Je suis fait un peu de temps. Ny fananandriamanitra izay eto amin'ity toerana ity amangy anao lasa anabavy ijery ty tenin'andriamanitra ity tenin'andriamanitra ity moa efa saika nytoriko tamin'ny tapabolana tamin'ny hotokombolana lasa izy ity fa na nyfandaminana moa dia tsy voatoriky izy ity dia mivavaka ihaina hoe rehefa mitoriky jesosy mitoriky ny tenin'andriamanitra dia tsy nalany jesosy tato anatin'ny foko ty tenin'andriamanitra ity ary tenin'andriamanitra izay tena inoko fa afaritaitra anao tenin'andriamanitra izay inoko fa valabola tsara mihitsy amin'ny vaninandro iainatsika izao satria raha lasanabavy rehefa jerenao tsara ny zava misy mangataka amin'ny fanahy masina mba any am'izay misy anao any ianao dia fanahy masina anokatra tsara ny masim-panahinao ijery ny zava misy eny amin'izao tontolo zao sy ny eny amin'ny tontolo ara-panahy eny fa tsy maintsy ho avy raha lasa anabavy jesosy aleloia miandrandra an'izany ve anao raha lasa anabavy miandrandra an'izany fiaviany jesosy zany ve anao za raha lasa anabavy miandrandra an'izany fiaviany jesosy zany ary ny fiandrandrako ny fiaviany jesosy dia mampirisika isan'andro isan'andro hitazona manjakariva ny fiainana ara-panahiko mba ho tafajoro tsara eo ampiandrasana an'izany jesosy zany dia tenin'andriamanitra ity dia mety tenin'andriamanitra mety hiteny anao hoe mety efa hainao tsara ihany fa ny tontolo ara-panahy avoaka nyity tenin'andriamanitra ty eo amin'ny fiainanao a hitondra ny fomba famindranao amin'i jesosy androsoanao hoe aa jesosy ny priorité de priorité eo amin'ny fiainako androany tantarany izy miravavy ovakitsika eo amin'ny tenin'andriamanitra iny tananao ny baibolinao na ny misy smartphone anao zay misy tenin'andriamanitra dia sokafo zany tenin'andriamanitra zany a ao amin'ny lioka ao amin'ny lioka toko fahafolo ao amin'ny lioka toko fahafolo a filazantsara ny lioka toko fahafolo andininy fa valo amin'ny telopolo tantara kely izy ity mety hotsotra ihany fa tsy tombana fahatongavatsaina izy tomana lesona tsara amin'ny resaka fiainana ara-panahy ao amin'i jesosy dia tantarany marta sy maria zany raha lasa anabavy aleloia mampahery ahy ty tantara fanahy masina nametraka nyity tanatin'ny foko ary zay mety ho revelation nataon'andriamanitra tamiko dia ampaherezako anao hoe raha lasa anabavy raha lasa anabavy ny fiainanao ara-panahy ny fiainanao ara-panahy lioka toko fafolo andiny favalo amin'ny telopolo sy faharoa amby efapolo ovakiko amin'ny anaran'i jesosy ny amin'ny marta sy maria aza miteny akory ianao hoe tantara efa haiko zany fa teneny jesosy hoe mitenenao aminahy jesosy androany fa hozakafoko ny foko andraisako n'izay teny ny fanahy ato amin'ny fiangona ara nandeha izy ireo amin'ny anaran'i jesosy favalo amin'ny telopolo ara nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe marta nampiatrano azy ho ao a ny tranony fanamarina kely amin'ny andiny favalo amin'ny telopolo a mampirisika anao mahaizy mizary raha azonao atao ny mampiatrano mampiatrano vahiny mampiatrano olona fa tenin'andriamanitra ny andray hoe mety tsy fantatra ao fa mety efa anjely mampiatrano anao fa sokafo fotsiny ny tranonao raha malalaka ampiatrano anao olona fa mahafinaritra amin'ny mandray vahiny mahafinaritra amin'ny mandray olona tonga atokantranonao dia napiatranao an' jesosy i marta andiny ny fasivy amby telopolo ary izy nanana rahavavy atao hoe mari izay mipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka ny ainy ny tena i maria io a fa i marta ny napiatrano an' jesosy maria efa tao an-trano izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka ny aino ny tena fa marta andiny ny fahefapolo raha miteny frantsay ny vakianao dia afakeny mihitsy ty versy ao ty fa mivanyteny malagasy moa le ho amakiko anazy fa marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe tompoko moa tsy mampaninona anao va ny amelany raha vavy koa i mario moa tsy mampaninonao va ny amelany ny raha vavy koa anompo irery any misy tâche ménagère angamba izay raha ny teny vazaha amin'ny teny frantsay anompy irery koa mba asaovy izy a manampy a asaovy zany mihitsy le teny malagasy asaovy manampy ah izy de hoy jesosy fa ny tompo namalika nanao taminy hoe marta marta hoy jesosy tompo anamaly ndanao hoe marta 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 fanto maro ahina sy maro irehana ianao nefa zavatra iraloha no ilaina fa maria no efa ny fidy ny anjara tsara izay tsy alainao fa ny tompo namalika nanao taminy hoe marta marta maro ahina sy maro irehana ianao nefa zavatra iraloha no ilaina fa maria no efa ny fidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy alleloia raha lasana bavy fiteniko foana mihitsy ty hoe mpiara mitolona mpiara manompo amin'i jesosy kristy tompo rehefa tafiditra any an-danitra antsika amin'ny andro anankiray avian' jesosy ty mba hifandraitana antsika tsiray avy hoe tonga soa ato an-danitra ianao alleloia i jesosy mipapiditsy io de iteny amintsika tsirairay avy e ianao lay mpanompo matoky teny ambonin'ny tany ianao lay mpivavaka le isana isakalady vaka zao tsy ny raty ianao mbola raisan'i jesosy tsika hoe tena tonga soa aty an-danitra amen zany raha lasana tany alleloia zany ny fiafarantsika zany ny tanjona tedavitsika amin'ny lafiny anankiray raha lasana bavy raiso tsara ny sansa ara-panahy ary jesosy raha lasana bavy ao amin'ny teniny a zay fanoarina rehetrarehetra sy ny ohatra sy zay nitranga rehetrarehetra tao ao amin'ny zay toerana nalehan'i jesosy de misy zavatra ara-panahy daholy 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 ary le zavatra ara-panahy de mba anehona ny voninahidy jesosy fa i jesosy ny tena milaza marina raha lasana bavy tonga tao amin'ity tokantrano anankiray jesosy raha atao hoe endrika na fanompoana kristianna zany ny endrika ty zavatra ty tonga jesosy tonga eo amin'ny fiainan'ny olobe anankiray jesosy eo amin'ny fiainan'ny olo anankiray misy ny de mametraka safidy anankiray misy safidy anankiray hoe ianao ve le hipetraka eo amin'ny tongotry jesosy de hiaino azy sa ianao lay any an-dakozia mikarakara zay mombamomba zay afahana mampandroso sakafo va mikerakera zavatra ianao zany a mba ho afanomezana fifaliana ho an' jesosy misy tenin'andriamanitra ovakitsika rehefa avy eo anamarina hoe aiza ho aiza aiza ho aiza ny kristianna sy ny toe-panahanao a eo amin'ny safidy ataonao amin'ny fanomponao an'andriamanitra de taonanao a hoe am'izao vaninandro iainatsika zao ora lasana bavy tena miteny aminao a raha lasana bavy a mifoaza mifoaza raha matonga raha-panahy ianao a de mifoaza misafidiana ny anjara tsara fanomponao a amin'ny fandosoanao raha-panahy de ampafantatra anao a raha lasana bavy fa am'izao fotoana iainatsika izao misy fifoazam-panahy any amin'ny rehetrarehetra any a misy olona maro be am'izao fotoana zao tonga any am'ireny atao hoe ry ataotsika hoe rahalahy musulmanna miova fo satria resy lahatra loatra ny amin'ny famindrapo ho amin'i jesosy ary fatany misokatra ny masim-panahiny fa ho amin'i jesosy ny sekrehan'ny zavatra rehetrarehetra de hitaona ny fijerinao sy ny fanomponao ara lasana bavy misy roa eto ohatra lain'i jesosy marta sy maria ny zavatra marina aloha de be dabe ny atao hoe marta raha lasana bavy mba mety ho kristianna ihany no anarany mety mpivavaka tena mafy tena mpivavaka e mpivavaka tsara moa misy filazany tenin'andriamanitra azy fa mivavaka izy fa ny fanahina n'izao fiainana zao ny tena mipreoccupe ny fiainana ny mombamomba ny resaka nofony hoe anahoana mivavaka ihany izy tsisy tsy maharatsy azy fa be rehana somaro ariana izy ary ny olo loatra any ireny a tandemo fa raha tsy mitandrina tsara, mahita tsara, mandray tsara ny atao hoe direktiva avy amin'ny fanahy masina amin'ny fiainana, dia latsaka ao anatiny mety ho fandrika avy amin'Andriamanitra, fandrika ataony fahavalo. Hoy izy ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy, ho averiko tsara ity satria efa eniko foana ity ny tenym-bavan'ny mpivavaka amin'izao fotoana izao, tenym-bavan'ny olona nivavaka ka tsy nivavaka intsony, tenym-bavan'ny olona sahiran-dava dia tsy hita intsony izy amin'ny fanompoana. I Marta ozy izy andininy fahefapolo, fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka miteny olo anakiray ianao, miteny olo anakiray izay hoe tomoko hivavaka izy, tena misy olona raha lasana bavy tena miteny aminao mihitsy amin'izao fotoana izao hoe oka aloha fa mbola sahirana kristiana izy. Izy kosa tsy maintsy antsoinao kristiana izy, fa oka aloha fa mbola sahirana, oka aloha fa mbola andraso rehefa metimety. Manaitsy raha manana an'izany toe-panahy zany ianao hoe misy zavatra tsy mahataitaitra anao, fa rehefa tonga ianao mivavaka dia mety. Manaraky ny rehefa mba anatiny humeur anao dia mandeha ianao, rehefa mba misy zavatra mahafalifaly anao dia iry anao fa tonga. Fa nanyany ankoatran'izay dia misy zavatra manahirana anao any ambadika any, fa tsy nataonao ilay anjara tsara fanomponao tahaka ny Maria dia nipetraka eo an-tongotr' Jesosy. Ohatraohatran'izao ny mety hoendrikendriky ny fandrika ao ataon'ny olona sahiran-dava ny amin'nyzavatra misy, nefa latsaka ao anatin'ny mpiaizany fahavalo izy satria sahiran-dava. Ovakitsika aloha ny tenin'Andriamanitra anakitelo ny endriko reto tenin'Andriamanitra reto a ao amin'ny filazantsara dia fisokafy a, fa ovakiako mora dia mora dia samy mahita ny masinao ao Matio toko fahenina ambin'ny folo. Mitovy ny endriko reto tenin'Andriamanitra reto a, mitovy ny endriky reto fa nyzarazaraina fotsiny le izy a amin'ny filazantsara Matio a, Lioka sy Marka. Andininy Matio toko fahenina folo andininy fa dimy amby roapolo, fa na iza no te hamonjy ny ainy, hamonjy ny ainy zany hamonjy ny ty tenany ity am'le fahasairanany, satria ty nofo ty foana no mitaona manitona ny akoho ny atsiaro dia avery azy ova dia avery azy. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia Jesosy dia azo izany. Any amin'ny Lioka toko fasivy mitovy ihany ny endriky le izy a, ny endriky le tenin'Andriamanitra. Lioka toko fasivy andiny ny fahefatra amby roapolo, fa na iza te hamonjy ny ainy dia avery izany. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko a dia izy a no amonjy izany. Raiso tsara ny sansany zany tenin'Andriamanitra zany hoe na iza amonjy ny aina fa na iza te avery ny aina no ny amiko dia avomonjy azy a izany. Any amin'ny Marka toko fahavalo andininy fahadimy amby telopolo, fa na iza te amonjy ny aina dia avery azy. Ary na iza no avery ny aina no ny amiko sy ny filazantsara dia amonjy azy izany. Mariako le tenin'Andriamanitra miverina iny telo amin'ny verse amin'ny teoka anakitelo hoe te hamonjy ny aina. Mivavaka ianao fa nivavaka ao anatin'ny sainao metimety ho disfizy ianao, mety ho difamindra ianao, satria ny ainao ny tena tianao vonjena, ny besoin ianao sy izay mety manaporotra anao ny tianao vonjena, fa androany ty hitananao ovai ny sainanao sy ny famindranao a Jesosy mitoera tahaka Maria eo an-tongotr' Jesosy. Aza sahirambe satria zao ny zavatra mety ho fandrika, mety hitsanga eo amin'ny fiainan'ny olombelona anakiray ma manompo an'Andriamanitra ihany izy a, fa voafandrika ao anatin'ny te avery le ainy. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsika mamaky ao amin'ny Timoty voalohany, Timoty voalohany a toko fahenina andininy atompoko tsika amin'ny andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy namakiko an'ity tenin'Andriamanitra. Fa tsy nitondra na inona amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hitondra na inona raha hiaby eto amin'izao tontolo izao. Matetika any amin'ny fandevenana sy ny ohatran'izany anaovana any teny io, fa ho anao velona ny toriana nyity filazantsara ty androany. Tsy atondra na inona fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka ihanina amin'izany. raha misy misy zavatra zay iainanao amin'izao situationnao zao, de maiza mionona amin'izay zavatra nananao. Andiny fa sivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay te anankarena de latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandriky ary ny filana maro tsy misy antony. Fa keo any amin'ny teny frantsay fa mety zany ny ampazava anao kokoa. Ary izay te anankarena de latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandriky ary ny filana maro tsy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandinganana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany a dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Tsy za feranay vo miteny an'izany fa ny tenin'Andriamanitra. Misy olona anakiray zay tsy tenanao ny anarany fa namako izy, mbola mitona anazy zay iverina ao ambany izy. Pino io olona io? Raiso tsara eo am'izay mety ho fiainanao a, akanao lesona. Raha misy raha lasa nabavy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'olo anankiray, de tena teneny Jesosy hoe fitahiana ao ty ve Jesosy? Maso ny fanahiko a, androsoko aminao sa sao de fitahiana andetika ny fanahiko? Ianao le atao hoe latsaka ao anatin'ny fandriky. Ozy izy ty olona anankiray mantsy anahy, mitananao ah hivavaka isaka lahy satria za nahitanao foana ho any vavaka fa mandaomba midombola hivavaka e, andaombola nompo an'Andriamanitra, andao ny mevoninahitra an'Andriamanitra. Fa be dabe ny olona mifo am'izao a, am'izao ny andro zao ny atao hoe vanandro androtsahan'Andriamanitra ny fanahiny, ny taona misy olona manao ny asan'Andriamanitra, be dabe ny olona miova fo am'izao. Fa ozy izy ty lerangah anankiray, pino izy amin'io? Oka aloha ozy izy rahalahy fa mbola sahiranao ozy izy. Ahoana ozy izy mahasahirana satria nanao trety zay mivady, de rehefa laga tsy maintsy dobolena ny salerako ka tsy maintsy hoenjena aingana ny tretinay, de tsy maintsy miasa noho ny andro alahady. Ary de sahirana fa rehefa mbalady ariva any avomba makaina, fa sahirana fa miasa noho ny amlahady satria dobole ny salerako, andendrehako ny trety ny tranonay. De oy aho aminao raha lasana bavy, tandre mitsatra ny fandrika raha lasana bavy. Tadidio fa amin'ny zavatra misy filan'ny olombelona anakay te anankarena ny zava-misy raha lasana bavy a. Ary tena teneniko io aminao ty fa tena nahoana nahoana, tena tsy maintsy ho avy Jesosy raha lasana bavy a. Tena misy zavatra efa midifera, tafakatra any amin'Andriamanitra, tafakatra any amin'Andriamanitra ny faharatsiny olo eto amin'izao tontolo izao a. Tsy possible mihitsy ny toizan'izao fiainana zao hoe misy décalage na olona mpanankarem-be eto ambony tany a, de misy olona na ny hanina na ny vera ray rano mafana any Madagasikara izy trona de teo any vady aman-janany a, tsy hitany akory. Nefa eto amin'izao tontolo izao misy olona mifetehy ny soireany a, mividy ny caviar. Ainao ohatrinona ny vidiny zany caviara, ny kilaoan'ny kaviara? De gaga fosiny nahitan'le reportage zay mivady moa nahitan'le izy, de avy eo ozy ay tompo tena tsy ranony zany ho avy a Jesosy tsara amoaka ny fahamarinana rehetrarehetra. 15,000 euro ve raha lasana bavy ny kilo ny kaviara? Tsy haiko anao rehefa ninana fa hoe tena mety tsy ho voavidiko, impossible ho anahy ny vidy rany. Ary tsy afaka ny vavaka zany a hoe Jesosy ao taio fa za te hihinana kaviara. Fa ny mpanankarena de manitsoka ny alefanao ohatra zao ny carte bleu ny mipase eo amin'ny kesy 25,000 euro par ilay mandeha fanaritra erizy mianakavy kaviara. Nefa any Madagasikara any amin'ny firenena mahantra na rano anankiray ara tsy ho tafiditsy, tsy ho tsy ho possible raha lasana bavy a. Fa tsy maintsy ho toavy ny mpitsara marina de Andriamanitra hitsara ny fahamarinana eto amin'ity tany ity. Mitaona ny mpino a tandre amin'ny raha lasana bavy fandry ny anankarena mifampononan'Andriamanitra eza tsy mandaha. Fa raha ohatra kosa ka mitady aningotra ny fiainam-panahinao ka lasa ny arena ny lasa ambony de resiny ao ny fanompoana ao an'Andriamanitra, de anao le sahirandava noho ny amin'ny vavaka ihany fa ho resina ary ho tototry ny fahasahirana any anao. Ny tenin'Andriamanitra raha lasana bavy de raiso référence a ampahery anao a antsinao. Fa raha manakanina sy ho tafina ianao misy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, miasa ianao mavela de maiza mionona raha lasana bavy? Raha senda mihoatra ampio zay tsy manana mampio zay sahirana. Aza ty tena mety ho bekony calcul be anao, économie makatsy makaroa, tsy tompony ny ampitsy anao fa amin'ny fotoana anakiray. Ainao zany atao rehefa misefondra ny atao hoe bourse, fa iny économie anao iny ampiasainy bankinao, tsisy ninao alainao tsony eo, tsy misy fanantenana ho anao eto amin'izao tontolo zao. Raha lasana bavimpino mpivavaka ny fanantenana ho anao mandeha anyry atongotry Jesosy. Alleluia. Ho zako hoe safidy amy raha lasana bavy ny anjara tsara fanomponao. Ty fanomponan'Andriamanitra ty raha lasana bavy izy farany ty, ozy izy Jesosy. Andriamanitra de mpamarosoa an'izay mazoto mitady azy. Andriamanitra tsy mamarosoa an'izay kamo mitady azy. A misy olona kamo fotsiny, tompo atayo ianao tsy mihetsika mihitsy, entaniny ianao andana miasa an'Andriamanitra, tsy hotitra ianao, ianao le sahirandava. Ho zako hoe na ho anary ty tenin'Andriamanitra ty, horaisiko ny fanapa-kevitra. Misy fotoana amin'ny finiasako hitako loatra mihitsy totitsy ny asa reraka, tsisy olo anavitateny toroka oatranao atrehanao zany, ary oentiko anao atrehan'Andriamanitra. Mi olo azaiko mihitsy ny mpampiasako hoe amboary ny rythme ampianako, fa mitady anigotra ny fanahiko izany ka mampatonga saina anahy ringotro ny fanahiko zany. De hoe na ny fotoana ivavahana ary mitady tsisy satria ohatsy mindreladavo zany. De olako hoe Jesosy eo, mitady anigotra ny haiko zany zavatra zany Jesosy, amboary ny fiainako. Mangataka aminao a, raha misy ny fifesanao alady, Jesosy andamany programa ampiananao a. Fa aza teto zany ny zavatra mavesatra hoe za anenjika trety za doublé ny salairako. E ajatao an'izany toy zako hoe eny rahalahy, mbola mivavaka ao anao ihany, tompony apody ny sainao amin'ny andro anakiray a, de iverina anao fatandio tandeha misotara iazaka zany le averiny ainy. Misy an'ity zavatra ty ho tononika eto anatrehanao zako hoe izao le besoin le matery ny olona tsyary hafy, fa atandeha moa ampafantarina anao fa ny devoly mahay manome arena. Ahitanao mbareo miliardera sy ny tariny sy ny tsiretsaretsaretrarehetra reo, zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tandeha mipino fitratra ny fandriky ny resaka arena, teanakarena teanakarena maiza miolona. Fa ny besoin'ny olombelona anakiray de afaka fitahany devoly amin'ny kely foana, de ao de nefa zavatra fandrika ho an'ny fiainana. Misy an'ity zavatra ity toyoko, ty zavatra ty isaky ny hitako ty, de ty hoa tsy maintsy ataoko toroteny ty satria zao zavatra hoa besoin'ny olombelona any am'izao tontolo zao. Mandeha tsara mihitsy ny business ny ty raha monsieur babadi ty, mandeha tsara. Misy ohatra amity angamba anatin'ny boîte lettre anao, de ho zako hoe hovakiako ampino ty, fa raha misy besoinnao anatin'ity zavatra tya, tsy any amin'ny olombelona ny confiena ny zava, any amin'i Jesosy. Alleluia. Monsieur babadi ozy izy de grand voyant médian connu pour son excellent travail. Ho zako hoe enjany zany zany ny voyant seny am'izao tontolo zao, mahay ony mahay ho, fa tsy mahininy reny raha lasana bavy mandaiky reny. Fa ty zavatra ty ti ny marina milaza ny marina ray manontolo. Alleluia. De ovakiko le besoin zako hoe zao le zavatra tetavin'ny olona ave zao, spécialiste aozy izy de retour immédiat de lettre M, argent capable de résoudre vos problèmes amour, chance, travail, aide d'entreprise, commerce, abandon d'alcool, tabac, entête familiale, examen, permis de conduire, attraction clientèle, timidité, protection des enfouissements, rencontre en mariage, et rapide, un travail rapide et sérieux. Tout ça que, raha lasana bavy misy am'izany ve davatra tedavinao? Jesosy raha lasana bavy atao voalohany mba tsy ho tratra ny fandriky zany anehanao. Alleluia. Zako hoe zavatra mety ho ainty rangaty, tsy izy io tsy mahafantatra any, tsy misy raha haiko amin'ny monsieur abadi babadi i babadi raha mifanena amiko de hotoriko ny filazantsary babadi hoe hoako ianao de tena mandaidy amin'ny olona. Fa ny Jesosy nay no mahay manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany eo amin'ny fiainanay. Alleluia. Zay de mivavaka de ny fitahin'Andriamanitra ny mamy, rehefa avy mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany manaraka ny zavatra rehetra. Alleluia. Toy zako hoe raha lasana bavy tahanakarena. Toy zako hoe tompo me zany besoin'ny olona, te anambola ny olona, te anakarena, te ate te ho zako hoe raha lasana bavy maiza miolona amin'ny zavatra nananao, tsy ny fiasanao double salaire sy ny zay mety ho fandaminany, zay mety ho fikiazakikiazana arabola a gauche a droite, Mietsiketika tena misy olona mamono tena ny eto an-dafy eto raha lasa anabavy. Ie, olanao ve, olanao ve euro io tsalany an'io ianao raha lasa anabavy a? Ianao fotsiny ny reraka eo, lavy reraka eo ny ara-panahinao, ny euro tsy olaninao mihitsy. Tahaka ny asako, za livreur a, fa io baoritra bataille koa raha lasa anabavy, fantako fa tsy ho reraka, za fotsiny no reraka eo. Mirikotry ty ato ny fanahiko iaho, fa tsy maintsy aka fanapa-kevitra, de eny raha lasa anabavy, tandre mifatrapatra-pila reny. Tandremo fo io hoe Jesosy eo manana sakara misambolana ve a? Tsy te hampitombo antia hoe andeha hiasa dobola, andeha hiasa karia raiso ny fanapa-kevitra. Fa tandeha milatsaka ao anatin'ny fandriky ny fahavalo, fandriky ny devoly, de ao de revo ny tomponao de ao toky Jesosy, ianao mbola sahirana ho anty nofo ity noho ny amin'ny fitadiavana. Raha lasa anabavy, manatsafidy ny olombelona anankiray. Ianao zao manatsafidy ianao. Inona no safidy ataonao androany atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity? Safidy ho aiza ianao? Safidy ve ianao ny andeha ho sahirana fa Jesosy nefa eo ihany? Sa andeha ho eny tongotry Jesosy de iaindray zavatra lazainy Jesosy? Fa imario izy no safidy ny anjara tsara. Ty teny aminao hoe safidio ny anjara tsara raha lasa anabavy. Ty teny aminao hoe androany raha lasa anabavy, tena milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, ataovy priorité. Ataoko amin'ny teny vaza mihitsy raha zay soatako mihitsy, priorité de priorité ny fiainanao ara-panahy. Vonjeo ny fiainanao ara-panahy raha lasa anabavy amin'ny fotoana tsy ampoizinao ho avy Jesosy, amin'ny fotoana mety ianao mety manahitra ny fonao any tompony anafana ny fonao. Raha maty fo raha mangatsika ara-panahy ianao androany, raha kivikivy ianao, misy farany ataky ny devoly am'izao tena eoko anao fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra satria fantany fefakaiky ny androny. Fa mandrovo tsy raha lasa anabavy ny devoly am'izay mety ho endriny mihitsy efa ny vazivaziana zay moa hoe ianao rehefa te hamaky baiboly ao tsy ny te hatory, ianao rehefa te hiasan'Andriamanitra misy empêchement, ianao rehefa misy zava-panatianao atao a, misy fanelingelenany zany foana, fa tsy maintsy surmontevanao iny. Satria nahoana? Fantatry ny devoly fa ny fandrebirebenanao de sekre ahitanao an' Jesosy. Androany amin'ny teny aminao raha lasa anabavy, safidy aho ny anjara tsara fanomponao. Tena raiso hoe Jesosy ao raha amoureux, misy te mampiasaina evangelista mahery be zay hoe raha iverina ho amoureux amin'i Jesosy ny tanjona amin'ny zavatra tany mety ilay ny tena miverena amin'ny fitiavana an'io Jesosy io. Tiavy io fa io ny anavitra anao raha lasa anabavy a, tiavy amin'ny fonao ray amanontolo io fa io ny itondra anao any an-danitra, io no nanomana tsy mbola tany an-danitra fa te ho any a. De ho zaka hoe inona ny teny fikasan'i Jesosy fa tsara raha lasa anabavy? Dommage moa raha zay filazana azy hoe tsisy ny verina zay de lasany ka ny teny hoe ahoana, fa ny tenin'Andriamanitra de miteny. Fa lalambeto ho zaka hoe za na tsy anisaka tapis rouge, na tsy misy carte de corps ny fiainako, na tsy mipatory amin'ny palea, aha ny fiadananao omeny Jesosy a, ny fiadana za matory tsara raha lasa anabavy, isaorako an' Jesosy zany. Zaka hoe sarobidy ny famonjena omeny Jesosy a, misy fiadanam-piainana ao amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Dommage ho an'ny olona zay verhevitra zay mety ho sahiran-dava fa mitaonanao ara lasa anabavy. Be da be ny zava-misy sy ny fampianarana maro isan-karazany mivadika ny evangile amin'izao fotoana izao, lasa prospérité resaka. Fa za miteny anao fa ty vaovao mafaly ty ihany ao amin'i Jesosy foana akalaza ny fitsanganan'i Jesosy tao matsika teny paska izany. Miriorioona eny amin'izao tontolo izao. Tanaka fotsiny ay moa zany mivadika chocolat ndray moa zany ty zavatra ty, rakotra vitrine chocolat irafy, misy mame chocolat aloha raisika any fa hoaniko reny. Fa mivadika ndray le fety hitanao amin'ny herinandro lasa ndray mipibana chocolat. Fa inona moa le paka? Io nefa tena fotoana tena lehibe nitsanganan'i Jesosy tamany. Miravoravora lasa anabavy a, fa Jesosy sika de nitsangana tamany. To zako hoe rahala frère sœura, raha misy ny fanentanany e hoe andao anompo an'Andriamanitra, andao tongava amin'ny fivoriana, andao fambola manao zava-magaga Jesosy, raha mipetraka any amin'ny ty terina ty a de fiteny hoe isolé zany a, ianao rery ny mangingina any, fa tongava de hoety ianao sinitsinitsy mombamomba anao, fa ny fantatry de Jesosy mahay mamaly vavaka. Aza mijanona rery any, fa raha mijanona rery ianao atakeny devoly amin'ny fomba maro isan-karazany ianao, fa ianao rehefa tapa-kevitra za anompo an'i Jesosy amin'ny lahady tonga ianao fa satria ombanandriamanitra. Fa ianao raha mbola be calcul hoe raha tsara ny andro, raha tsisy grève ny métro, raha Jesosy no ampianao ataonao conditionnel hoe raha aza tonga zany fa atotony Jesosy na misinina amin'ny heriny za ho any am-piangonana za ivavaka fa Jesosy amaly fitianao raha lasa nabavy a amaly fitianao izy. Soratana any bokyny fiaina mbola ho avy moa ny fitsaran'ny lanitra. De hoy zany ty tenin'andriamanitra raha inonany zavatra anakainy hoe ampamoana ny olombelona tsirairay avy fa tsisy azakan'izany fitsaran'ny lanitra zany raha lasa nabavy, tsisy azakan'izany. Fa ianao lefa mazoto mitady an' Jesosy vo avy ny fitsaran'ny lanitra, misy anameloka anao ve hoe ianao io? Fa Jesosy manao ianao le mazoto mivavaka, ianao le mazoto misakrifi, ianao le tsinona na iza na izy no avery ny ainy, ianao le ny safidy. Soratan' Jesosy anie ny zavatra ataonao hoe tamin'nylady ianao nivavaka tamin'ny foko ray amanontolo, tamin'nylady ianao nyteo an-tongotro, tamin'nylady ianao tena zao kosa aloha hoe ianao tena nafoy zavatra maro isan-karazany. De magaga moa fa ndraindray rehefa tonga indray zao ty ny afanany andro de andeha mialatsiny afraha lasana ba fa zany ny zavatra routine ty andafy ty moa. Ho avy ny andro ny fotomany za moa ny tenen'le olona atao amin'ny depo, ho avy ny andro barbecue zy de ho asaina ianao. Tsy manaiky moramora ho asainao any amin'ny barbecue fa raha zaho asainao any ho toriko ny filazantsara olonao de vo distraire any le pime de lalasa de nefa lasa tsy priorité ho azy Jesosy. Io zah koa raha lasa nabavy ataovy priorité Jesosy a, mangataka aminao mihitsy raha lasa nabavy ataovy priorité Jesosy. Jesosy no anavotra anao amin'ity fiainany ity ary tsy misy afa-tsy Jesosy ny fanantenanao. De ozy izy David voatsisika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo i Davida no niteny ty ary tena tenitena mampitongany any anatin'ny fo mihitsy hoe tompo zaho Jesosy anompo anao a, na inona mety tsy mbola mivaly amin'ny fiainako, na inona mety mbola zavatra antenaiko an' Jesosy, tsy maninona na tsy mivaly ary e, tsy ola fa za anompo an' Jesosy a, tsy voatery eto amin'ny fiainana ny fanantenako fa rehefa mba voasoratra any bokyn'ny fiainana ny anarako mba afaly a. Halleluja. Tsy maninona mbola tsy misy ti azoko azy, misy zavatra mba ti nofinofisiko amin'ny Jesosy raha lasa nabavy, mba olombelona ihany manana ny nofisy ny nofinofiko. Fa Jesosy anefan'izany amin'ny fotoanany, manaja ny programan'andriamanitra ary miandry an' Jesosy amin'ny faharetana. Halleluja. Fa na hoenana ho aingana na tsy ho azoko ety ambony tany ary ny valim-pitiako any an-danitra ny tena mamay a. Halleluja. Efa mba tafiditry ny lanitra de efa mba afa-po amin'ny zavatra hoy izy Davida. Ovakitsika ny tenin'andriamanitra salamo Davida de tena rahalahy tena manana nanana tena inspiration divine mihitsy, nampaherezany ny tenany tao anatin'ny ady mangidy zay ny lalovany fa tena nampahery azy Jesosy. De zay famanginana ataony Jesosy ho an'ny Davida any ampahery anao, ampifo anao, anaitrany any anatin'ny fiainanao ara-panahy hoe Jesosy ny priorité numéro deux daholo ny ambony fa Jesosy ny numéro un, na amin'ny lafininona na amin'ny lafinina. Ao amin'ny salamo psaume 73 salamo fa telo amby fitopolo salamo toko fahatelo telo amby fitopolo andininy fa dimy amby roapolo andininy fa dimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no ay any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao. I Davida no miteny an'izany. Izy inona ny tena mba irinao? Raha any an-danitra any dia Jesosy no tena iriko, ety ambony tany tena Jesosy no tena iriko. Alleluja. Iza no ay any an-danitra any ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao. Andinony fadienina amby roapolo, na de levona aza le nofo tia, na de levona aza ny nofoko sy ny foko de mbola vato lampo ny foko sy anjahako mandrakizay Andriamanitra. Zany raha lasa nabavy atao vavaka, na inona Jesosy mivaly na tsy mivaly, za Jesosy anao fona, za Jesosy tsy anao amin'ny lahady, za Jesosy tsy anao fotsiny rehefa poritra, fa za Jesosy anao fona na de olevina aza na de maty aza anao a Jesosy io. Zany voady atao raha lasa nabavy vany fa teo vato lampo ny foko sy anjara lovako mandrakizay Jesosy. mo ataoko vavaka foana zany isan'andro, atao vavaka zany raha lasana pafy, mety ho levony, mety misy fotoana mandalo ianao, mety misy olana e, fa Jesosy anampy anao amin'ny olana lalovanao. Io fanahy masina io tsy mipetrapetraka foana io amin'izao fotoa zao, fa manoana io, mampahery io, mahatonga ny moraly isoy tombo ambony io, ary namity hitanao fa mety tsy mivaly ara ny valibavaka ao. Fanahy masina mbola manoana anao foana, fanahy masina miasa, miasa, manao ny asany mba hahatonga anao ho tafatoetra tsara eo akaikin'i Jesosy. Eo izy ty misiry ty zay ary ataontsika mivavaka mola ira, de avy eontsika hivavaka. De ho izy le temikila hoe tena na de ho levina aza ny voky sy mifoky de vatolampo ny foky sy anjara lovako mandrakizay Jesosy. Ny eo akaikin'i Jesosy tompony mahatsara tena zany va. De ho izy mpianatra satria naninona ny mpianatra ny tena zany, fantatry ny mpianatra fa ho any amin'iza moa izay ho izy raha tsy anao Jesosy. Tsapany mpianatra izy lasa kamboty izy raha vao tsy ao Jesosy. Mahatsiary tena mangaina izy, ataovy zany mihitsy ny fanomponao an'Andriamanitra, ataovy mangaina ianao rehefa tsy ao Jesosy. Tsy mikomble ny fiainanao raha lasa nabavy ny vola ny tsano ny ariana, tsy mikomble ininy zany, miteraka olana ary zany, fa Jesosy no mikomble ny zavatra rehetra. Ny eo akaikinao Jesosy no mahatsara. Ataontsika eo mpitsanganana ny ira fa 5:17 340 de avy eo tsika hivavaka. Avao izy tena mibeba amin'Andriamanitra raha misy fahalemenao ny amin'ny zay mety ho fiaizao fiainany zao no mamokomoka anao, fa rehefa tonga ny fitaomana fanomponanao de ambinambin-javatra le Jesosy. Aza teno raha lasa nabavy fa mato anao Jesosy a, fa ho avy izy tsara, amaly ny olona rehetra araky ny asany avy, amaly fitehanao mba hampiditra anao amin'ny fanjakany. Tsy ho an'ny olona mpanao kitotony atongavan'i Jesosy, ho an'ny olona mirehatra ara-panahy, ho an'ny olona tian'i Jesosy amin'ny fony ray manontolo, izany no avy olona ho evian'i Jesosy. Raha lasa nabavy hoe mangataka anao ahitsangana, ataontsika ny ira 5:17, tsy misy riko tahaka anao gala, tsy misy riko tahaka anao Jesosy io, de avy eo anao homenanjara hivavaka. Alleluia, tsara ianao Andriamanitra. Ataontsika io ira io de tena ny eo akaikin'ny tsoto, ny eo akaikin'ny tsito, isafitaka ny mari fidiny anjara tsara de eo an-tongotr'i Jesosy, eo no mahatsara anao. Very anao raha mialeo amin'ny tongotr'i Jesosy, lany ny tefony ianao raha mialeo tongotr'i Jesosy, fa eo no mahatsara anao. Alleluia, alleluia,
ataoko toly efa maty a
Ano
mihitsy jesosy lasa nabavy anoany a za jesosy ianao ihanina anao hoe za jesosy nanio akaikinao ihany a za jesosy na inona na inona fatiko zao fiainana zao miratsy zao fiainana zao raha lasa nabavy a fa zay manana any jesosy any no manana any jesosy mandrakzay za tsy vadika andriamanitra fa za jesosy any mena tompony eo akaikinao jesosy no atsara anao eo anenanao hoe jesosy eo teraka eo lavitra anao a jesosy eo teraka lavitra anao jesosy eo